Þá höldum við áfram fundinum og á dagskrá morgunsins eru hér nokkur erindi sem að skipta máli fyrir deildstjórnarmenn, atriði sem er gott að þekkja til. Og ég gleð fundarmenn með því að hér er ekki breytt upp að venju. Því að Alfreð Sjöpp, svo heitir ég þetta líst nála seistra, hann er mættur hér og með fyrsta erindi, svo ævinlega, gerðu vel, Alfreð. Takk fyrir.
Ágæta samstarfsfólk, ég með morgun höfuðkjöf að vanda, fyrstur á þingu degi að segja hversu að það er heim út að gangi. Gaman að því. Eitt ári reyndu að breyta svo, ég var númer tvö, en því var smarlega að breyta til baka.
Strax árið eftir.
Og ég það fara bara hratt yfir sögu og frekar að bjóða upp og að ég svari fyrirspurnum og kannski tökum eitthvað samtal. Og frekar að ég sé að eiga tímanum í upptalningu. En þess að það er búið að dreifa áskýrslu, það eru bara almennar upplýsingar um veiði starfsins, hlutverk, heilbrigðisnefndar, heilbrigðisfulltrúa, lagagrunnur og þess háttar. Síðan eru menn svona nokkur atriði sem að það tekur kannski dálítið tíma. Síðan er ársreikningur, hann er yfirslu og sendur út. Það rekkir afgreiðan í heilbrigðisnefnd og skrifa upp á hann formlega, en ég hef ekki trúið að sé neina breytingar í vændum þar. Reksturinn er jafnvægið að vanda, það sem að verið kapsmá hjá okkur, að vera réttum meginn í múlið og það hefur tekist gegnum tíðin og breytum ekki út að vinni hvað það var. Það var eitt árið sem að þótti erfitt út á röngum fórsvöldum við launa áætlunni sem okkur var skýrt að vinni og það var allt í vaskin, eitt árið. Nú hérna fjárhagsáætlun, ég sendi hana líka sem sagt í samtandi árs. Fyrst og það litla breytingar á milli ára og ekkert stórt að segja um það. Aðeins að nefna nokkur atriði sem að við vera að eyða tíma í, það eru Svelgusvandamál og Akureyri. Það hefur unnist hokkalega þannig að Akureyri er búin að fjárfesta í öllu götusófara og götunar eru svo til hérna og við sjáum strax árangur af því. Það má gagnrýna það að Akureyri er ennþá að nota sko safna eða sandmöl í stórum stíl á götuna og auðvitað það á ársferði hversu mikið er að setja götuna. Þetta er svona, eins og krakkanir segja kannski, svo lítið kleksu í marka. Það er að setja sand á götuna til þess að takna svo allt og leiða það í gerst. Þannig þetta er svolítið skakkt fyrst manni og óheyrilega kostnaður samt. Að bera sand á til þess að taka því byrju. Sandur er náttúrulega ríkur og er hluti á þessu fyrir samfóðum. Svo er náttúrulega ótal önnur að því nefnilega dekkinu og farinu. En heilbrigðisnefnd, heilbrigðisfulltrúi hefur verið að nefna við einhverja bæ teknilega brellir sem er að nota í útlöndum og hvað það talist við mannum sínum aðsýntal sem er bæði þegar við hálfkuðvörn og ekki síst ríktið hér. Og ef maður væri að nota það aðferð, þá þyrfti ekki að nota samtlæði sem að miklu mæli og kannski bara ekki. Nei. Og það er svona, mér finnst einhvern veginn að sé ákveður svona hreyða hjá okkur að bæja skoða hennar hvort í alvöru. Efnið er dýrt, það stæði strax frá og síðan gerist þetta. En ég hefði haldið að vera skynsamlegt fyrir hagsmunni og akkurrið en almenna borgar að gera tilraun. Með þessi nútíma hátækni efni og sjálfur áraugum er samanbarði við gamla reglæði. En ég sýnist líka að þessi kristi húpur út í bæ sem að elska bílarnir sinna bíl og helsu barnaða sinna. Það var einhvern tíma sem að sætti grími og aðlöru menn vel ég sko lungu fram fyrir ekki eða ætti að gera þetta en gera það ekki. Það er auðvitað átti áhyggjöfni. Það er einhver kristi húpur þannig að þykir vægnum bílana sem það heldur enn lífheilsu hafi áhrif á ákvarðanatöku hjá sveitarfélagi. Er þetta ekki eitthvað rann? Það er að kasta sér. Ég ætla ekki að gera stómari, en þetta þarf að rannum. Nú annað sem ég nefnir alltaf, matarvitranir, það kom upp svakalega vont aðhyggjarnar, einhver löngu síðan, bótulismi, allir voru upp á tærnar, hæsla var náttúrulega þessi að væri á markaði, hugsanlega eitthvað verulegt mark að menguðu mengaðri matur sem væri á valdum heilsutjóð og það kæmi bara hreina áfalla. Blessunlega þá var þetta bara eitt stakk tilfelli, stakk í heimilisætti og var ekkert meira. En þegar svona gerist, þá fer titringunum allt gerir. Við verðum okkur að reyna að fyrirbyggja og þarna leið jafnir út eða við urðum að gera ráð fyrir því versta. Það væri eitthvað talsett mætt af öru út á markaði. Það væri stórhættileg heilsupól. Og viðbúnaði hérna á öðru að vestra, náttúrulega til vestra, við matalastofnum, landlandis embætti, var í samræði við það, en blessunlega sluttu við skemmt. En við þurfum alltaf að vera á varðbyrgi. Eitthvað við þetta þá kannski gerir þetta slutt. Síðust árið þá var ekkert stórvægilegt í matreitunum og það er sýnilt verið að innkalla vörur sem er gölluð einhverju leiti, það getur verið svo einfalt og sé með einhver aðskotaefni, glerbrot eða eitthvað þess að það er auðvitað bölvað að fá glerbrot í tímunni en það er ekki stóra máli kannski. Mjög að þetta með skótulism að ég stærra parti út á markaði. Þannig að síðust ár slapp við stóra matar eitthvað. Þú láta mig að nefna enn aftur, nú oft nefnt þetta og láta ekki nefna þetta alltaf. Og heilbrigðisnefnd hefur heimildir til þess að fjarlæga lausabóð og drasl, númuslausa, bíla, lausabóð, byggingarefni og allsins. Heimildum eru mjög skýrar. En við erum algjörlega háð vilja og viðkomandi sveitarfélag varðandi innviðin. Það er að segja að gefa okkur aðgang að dráttarbíl, vörubíl með kranna, loka port eða hús til að geyma í 30 daga. Og það skorti svolítið upp á þetta. Það gengur allveg í Akureyrarbæ þar sem eru það stærstu verkefni inn. En um leið að við komum til dæmis upp á Dalvík, þá eru þið mörg þar. Og það sem að það fyrir Dalvík sem dæmi, það hefur orðið aðgang. Þegar áður fyrir þá orðið það einhverlega starfsvæðan áhaldahús, Dalvíkurbæjar. Þannig að gengu í verki, höfðu gengslu á vegum sveitarfélagsins, síðan að fara á kaupfélagsþjónustu í dag og þá einhvern veginn hefur hlutinir ekki gengið. Þannig að það er aftur höfð, ég er stöðt og sérstaklega. Nefnir þetta bara frá þessum dæmi, ég er ekki bara hindu Dalvíkinga sérstaklega. Þetta er vandamál sko fyrir mörg minni sveitarfélags, eiga innviði til þess að ráða þetta var margt sem spilar inn í. Það er bara námið. Það er erfitt að finna sko vörubílstjóra við litlu plássi til þess að fjálmlega lausbók hjá frændasýnum og korrótónum. Þannig við þurfum einhvern veginn að skipulega geta betur og það er svona þá að teikna upp og var hérna smá samráðsfundur í vetur með nokkra sveitarstjórnum sem var mjög góður. Og það er svona hugmynd um að semja um stærra geymslusvæði. Má að takkur er ég að jafnra bæja að ég er í aftur bæja sem að gæti nýst kannski ef að fara að fara stærri aðgjöf. Því miður verður stórkostlega vandræða lóðir á okkar svæði. Það er ekkert leyndarmál að það er einn svona lóð í Svalbarðsstrandarhreppi. Það eru nokkra lóðir í Akureyrarbæ. Og í Sveitshöfn eru líka einstök lögbýli þar sem eru safnast upp mikið magna brotvegjóni sem þarf að taka á. Það er hægt að pressa á úrbætu með því að hóta dagsektu. Það er svolítið veik leið vegna þess að það er einhver dómafordæmi það, en leið á viðkomandi búin að sýna einhvern lit, þá þurfa að skila fjármagnina tilbaka. Það sífellt vísaði þennan gamla dóm, hann dælist svolítið fyrir okkur. En mér skilst að umhverfisstofnun hafi tekist að láta þetta virkaði að sér, ekki? Það var þetta síðustu tveimur árum líka, síðustu tveimur árum. Það er svona leið sem við erum aðeins að nota, eða reyna að nota. Nú hérna, lagabreytingar, það er búið að boða endurskoðun á skipulagi eftirlits ítrekkar gegnum tíðina og hugmyndina sko stannar um allt sviði. Það er annars vegar að færa það allt eftir í fyrir og ríkisskóknum, eftir í stofnum ríkisins, eða færa sem mest henni hér á sveitarfélagi eða samtöks sveitarfélagi og pendullinn hann svona sveiflast fram og aftur sem fólki í skoðum viðkomandi. En það er bara þess að minn horfa bara á þetta sem ég stóð í fyrir ró Það er ekkert stórt gert hjá okkur. En einhver tíman gerist samt eitthvað og ég er svona að vera að velta fyrir mér hvað skiptir máli fyrirtæki út á landsbyggðinni. Þeir eru flest bara örlítil og millistór. Þá stór fyrir. Stóru fyrirtækin eru það að öllu. Þau eru oft með gæðastóra og einhverju stjóra og hafa bólmagn. En litlu og mjög stóru fyrirtækin eru í bóttan, leið og sem byrja aðeins í keðum með kröfu. Þá reynir á okkur sem eru eftirlitinu að vera með ja, leiðbeiningu upp að þessu marki. Við getum ekki verið reynt í fyrirtækjar á gjöf, en við náttúrulega getum leiðbeint um það hvað gildir í þessu mikla laga og regluverki fyrir alltaf þessi starfsemi. Þannig að rekstra aðeins geti engið sér að því sem skiptir máli. Og síðan höfum við alveg leikt okkur að segja, við vitum til þess að þetta vandamál hafi verið leist með því að það er að leið það fyrir það síðan. En þú átt völun á kvölina. Þegar eftirlitsmaður getur ekki sett sig í þá stöðu að taka út eigin ráðgjöf, þú múður ekki verið ráðgjöf tannleg fyrir þetta ráðgjöf. En ég held þetta sér verðmætt og þó að þegar maður veldi fyrir sér, það að skipan tryggir þetta. Jú, það sem skiptir máli er að það sé sko starfstöð heim í héraði, ræður við verkefni, getur veitt þess að þetta. Það skiptir kannski sem blóttir máli gott að það er undir hætti sveitarfélag, félaga eða ríkis. Það er í mínu huga ekkert aðalatrið. Aðalatrið er að það sé raunverulega starfstöð nálað fólkinu sem að nýtast fólkinu. Þannig að þið sem hafið fengið þessar spurningar hjá því tíðina, eða fáu þessar spurningar í framtíðinni og einhvern tímum til þarf að loka þessu. Það er að hafa það svona opið og endalaust fyrir nú það mæst árið að þannlaust að gera fólkta breytingar. Svo verða það ekki. Það er bara vekkur svona óróa og leiðindum. En þeir sem búinu að vera lengi í starfið þeir láta ekki að takast. En það er kannski svona umlíkanir sem voru að koma til starfa. Er þetta framtíð að vekta okkur? Fyrir þá, að vinna því, einhver algjör laga óvist, að rífa því upp frá útlöndum eða einhver stað með menntum og reynslu, fjölskylda, móta sér einhver stað að búa, það er ekki óvist með starfið sem húsnað er í boði. Ekki gott að skilja svona málafólk eftir í óvistum til mjög lóðstíma. Nú hérna, segjum okkur til gamla sérna frá verkefni sem að við erum búin að setja á blað, sem er mjög einfalt og þannig ekki þá við fóðum okkur. Það er, sko, því að kannski heilt að því að það er krafa á ríkisstofnunir þess efnis að innlega græn skref. Þetta er svona frekaskipt og góð verðin, þetta er undir hatt í einhverjum stofnunum og alla ríkisstofnunir átt að skila inn einhverjum ákveðnum áfanga um síðustu árum. Sömmu tónst að öðrum ekki eins og gengur. Það er talsverð vinnaðar í gangi og þetta er mjög fróðlegt og er að verða til þarna talsverður sko upplýsingabanki sem að sveitarfélagin heldur nýtt sér. Og ég og upplýsingnefndin við hérna fórum aðeins í gegnum þetta og hérna höfum til svona aðgerðar áætlun upplýsingnefndar í umhverjum svo ofta smálum á þessum grunni. Tókum fyrir samgönguna fyrst, kannski þannig að við hefði bíla á maður. En við áttum svona heldum að bíla, sko svo, ég hafði þetta bíla, einn er þann bíl, seldum þetta gamla dót, keftum númer á, tvo nýja rafmagnsbíla, ég frá að metta og það virka bara ágætlega, og áttum fyrir tveggja ára gamla rafmagnsbíl, þannig að því starfsmenn Akureyri eru alfarið á rafmagni. Síðan verðum við með rekstarlegu samningi starfsmenn okkar á Húsavík sem er með Fyndi og hann er líka á leiðinni í rafmagnsbíl núna síðar á þessu ári. Svo eigum við einn svona jeppning, bensínbíl, til vara ef það er ófægt eða mjög langur akstur á torrleiði þar sem eftir það hraða rafluð. Þannig að við höfum svona flótta leið. Sjáum ekki það maður að nota þann bílinn og nota í andlýrðin nei. Þannig að þetta tókst bara ágætlega. Fjárhagslega, og það er ekki bara þessi umhverfisáhengur, þetta er bara fjárhagslega. Bara sagt okkur, við erum að kaupa hérna Citroen ESC var fjóri hérna heiti. Þetta er bara meðlumstór, eindrifin fólksbíl, 4,3 miljónir. Það kostar kannski 30.000 grammar með þetta ári. Og miðaðu bara reksturinn á forverðunum, þessum bíl, þá er þetta allt annað. Það er peningar, það er þetta bara vinn-vinn. Og en það til maður svo sem þessi dræna hugsun, en svo þegar maður bara sér krónutölum að líka, þá fer þetta kýrla enn meira. Og innkaup og þjónusta, það er nú bara svona umhverfismerkt og grænt og horfa á kolumbusfótspóri, það er nú allir í þessu. Almennt bara að slökka eftir sér og passa upp á orkunotkun, eftir mikið. Úrgangurinn, draga myndin úrgang, flokka rétt, það er starfsett fyrir morgun. Þá skemmt þetta verkefni alveg nýlega upp í menntaskólanum Akureyri. Það sem ruslið á einni heimavæslinu er húfaður stóran haug, niður sal og krakkarnir hefur það ekki með að flokka þetta rétt. Það var mjög lækvóðsvíktur og það fyrir bæði kennara sem eru að stýra þessu og ekki síst krakkarna sem hefur þetta í fangi og sjá hvað þetta gerir á. Það er svona praktískar æfingar. Það er erfitt að kenna gömlum hundi að sitja, þannig að þetta eldtíslegir, veist þú, þetta er erfitt að tilhengja sér þetta. En ef við fáum ungu tíslunum með okkur, sko, gerðum skólastölu, þá er þetta því alveg frábært. Nú, fræðsla og kynning, þetta er náttúrulega svo sem skilta heitir Íslanda og við erum að koma upp og framfæri í dagar okkar viðskiptavinn á Íslandinn. En þá varum við líka heimlíkja fyrirskuð að fara frá almenningi og hagsmunasamtökum og það er allt gott um það að segja. Í því sem gæt maður á upplýsingar hjá umhverfisstofnun og líkur maður þeirra. Þá erum við búin að eiga að sitta lengur, endilega neyndilega að svara fyrirspurnum og búa til samtal. Það eru auðvitað eitthvað sem brennur áður.
Já, þakkaði fyrir að frétta. Það er spurning. Þetta er nú heitt efni sem þetta ræða. Það er spurning hvort að menn eru með einhverjar spurningar eða annað. Já, hér sem er.
Hérna, mér er bara að spyrja hvernig upplýsingar eru þau stakk búið til þess að gera útfætt á hérna fráveitum. Við þess að eins og einhvernig við með einhverjum að öllinni á fráveitum að hafa þetta. Þetta er ekki að fyrir það system og það er ekki bara að við eigi hefur á sem að okkur langar mjög mikið til þess að fá það staðfest að þetta skýr og lengi.
Ja.
Þú komið fráveit á og hérna framlegendur er að selja hverja þá lausni og þú verður að sé svona svona að við erum ekki fullt á því að stærða það.
Nei, þetta er ákveðið vandamál og þetta eru lífrænar hreinsistöðar að yngstum fóra. Það er alveg fjöldinatnar og sölumennum með bestu lustin á hverju tíma. Þannig að sveitastofnarmenn sem mann þurfa að velja, þeir eru ákveðið poppa hana. Þetta stærðist Evrópu kröfur, en það er ekki alveg íst að það standist algjörlega íslensku löggjöfuna allaveg. Og þetta er í svokvöldum umhverfisgæðahópi, sem er samstagshópur umhverfisstofnunar og heilbrigðisfulltrúar, að reyna þetta svolítið nánar. Og mér skilist það hérna, að það sé aðeins vandamál að Ísland er með harðari umhverfiskröfur varðandi fjallana í rómandi vass í þetta, hvort þetta er eskvallið sjór. En það eru allir búin að bíða núna í viðtíka, þau eru á, jú. Eftir nýrni skólk reglugjörn sem menn segja, eða reglugjörn fráður og skólk. Og okkur skilist, heilbrigðis fulltrúanna, þessi reglugjörn er aftur auðvitað, og þau liggja bara tilbúin undir ráðuneytinni. Og það sé bara fórsatt þegar það er eitthvað stimpilinn inn á þetta, og gefa út. Og þar skilst við það sé slaka á þessum umhverfisstöðum varandi gerlamar til samræmis við ESB, þannig að þessu gati verði einn. En það er bara því miður svo að meðan að dálæðu yfir á hérna, umhverfis á hérna, Guðlaugur, hefur ekki út þessar reglugerð, þá standa bara allir á gati, sveitarstjórnarmenn eru óvissu, lausnir, hættir menn sveitarfélagi fyrir að ráðleggja, þeir eru óvissu, eftirlýst aðeðin eru óvissu, en þetta er bara algjörst ógremdar ástand. Og það er búið að segja við mig, sko, í 23 ál, hún kemur á morgun. Hún bara ekki koma. Þetta er eitthvað sem fyrir sem hansmun aðila, þetta er þrýst á. Það er bara einfallega að setja þrýsting á umhverfisráð þetta. Það verður að ljúka þessu vinnum með einhverjum hætt. Skilja máli eftir.
Það var þessi ítryggir hætt og að vinna að hérna skipulagsmálanum þá varum þetta eftir þessu verkefni frálega til Hattó og við gerum einhverjar kröfur sem eru þá óljósar.
Já.
Þetta er eitthvað sem ekki líka.
Það er svo sem hægt að fara ástöðuna að taka sko síni fyrir og eftir og segja tölum ákveðna þætti. En þegar það kemur þessu gerðlamann í viðtaka, þá er spurningarnir. Það er einhver það sem þarf að loka. Allt annað líkur svo sem fyrir. Þannig að ég gæti alveg farið þar í vor og tekið síni fyrir eftir og skima sko árangurinn fyrir flesta þætti. En þetta er þá ekki kritist. Það að gerðla mengun er ásættanleg út til viðtaka þar sem við losum. Það er reynda hægt að skilgreina þá sko þynningarsvæði, kringum útrásrofið, þar sem er leyfilegt að vera með hérna mengun yfir vörpun, en það þarf þá svona að vera svona til samtengi fyrir aðferðafræði á umhverfisstofnun sem samræmi um landa. Þessi vinna bara fárast ekki fyrir þessi regningi til.
Það er ágætt að fyrir sex konar, en þá fyrir svona samtök að fá ákveðningar um hvað skoðan krefti, þannig ef að menn geta byggt þér. Þannig nefndi þetta áðan líka þess að laga er óvissu. Hvað er það sem nefndur því að eitthvað hreinsa málið og þess að laga umgjörð fyrir heilbrigðiseftirlitið?
Ég er nú svo gamall í starfi sko, ég er búinn að fara sjá við að fjóra svona umhverfi sko, og mínum starfsaldri, og þetta er gjarnan þannig sko að ráðuneytið skipar starfshóp til að kanna mögulegt á að endurskoða skipan eftirlits. Og núna fengum við nýlega fréttir um það að ráðuneytið væri að skipa í svona hóp enn einaferðina. Og hópurinn á að skila aftur í haust og síðan fær ráðuneytið þetta á borð og tekur einhver ákvörðun. Eins og þú segir, fyrir unga fólki sem eru að leika sér að framtíðastarfi, þá er vont að hafa þetta svona óljós. Við sjáum til dæmis matvælastofnun, hún hefur verið að sentralisera, hún hefur verið miðstýrð, hún hefur að byggja sig upp á Selfossi í höfuðstöðunum og það er að rýra nærþjónustuna út á landi. Vissulega er mjög öllu styrkskoða matvælastofnunar á Akureyri, en það er búið að bæta á Akureyrarskiptuna öllu austuna. Það er svo norðaustuna og austuna allt undir Akureyrarskiptuna. Já, og fyrir ungan mann að taka við ábyrgðarstöðu í þessu kerfi það ætlum um að ná upp staðhekkingu á svona stórum hluta landsins og átta sig það er bara meiri að segja það, ég er bara hreinlega persónulega heist út fólk segja þetta er bara allt og stór biti fyrir mig sem við lifum og þá er þetta ekki spennan það eru svona vandamál og menn vissa fyrir sér erum við að sjá eitthvað svona að gerast með heilbrigðiseftirlitið. Að matvælalöfni heilbrigðiseftirlitsins verður færður eftir matvælastofnun og þetta verður klippt upp einhvern veginn, hægt. Sömmuðu skattar þá óvissu.
Þú verður að spurja þessu út í hálkuvarni. Þetta nýja efni, er þetta satt eða
hvernig? Þetta er satt, en bílar hitt eftir um daginn.
Ok, er verið að nota beinstar á Íslandi?
Ekki nema eitthvað mjög lítið að reyta ykkur svæðu, það er verið prófað. En ekkert meir með það, en til dæmis Stokkólmi og víða á Norðurlöndunum, það er bara er það mikil nota. Það þykir gott, en allir er að það er dýr. En ég held að ef maður þarf að reikna sko kostnaðin við að bera sand á, taka sandinn á göttunum, aftur, og öll óþægindin. Þá sé ég fyrir mér að þetta getur allan að verið það góðu valkosti að mætti gera tilruna þetta. Ég segja einföldustu mynd að segja bara Akureyri, mest í vetur verður bara með passíu magni sem aðstu takti og lágmarki á samtíð. Og svo skoðum við samtíðin, þegar við fáum bara raunfölu við okkar aðstæður. Auðvitað er þetta aðeins óvissu leið okkur, það er ekki sömu skilni hjá okkur og þessi Stokkólmi, vefum þesslega. En Stokkólmsbúarnir er elskar þessi.
Akkurat, fleiri spurningar við
smá tíma enn fyrir spurninga frá ykkur. Þú er ekki enginn sem að hérna fara að spyrja neitt. Við höfum ræðið tæmt á sér.
Takk.
Takk að kæra það fyrir.